με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία όταν μεταφέρουμε στη ζωή μας, θα βαδίζουμε το δρόμο της σωτηρίας που είναι και ο σκοπός της ζωής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 19ο κεφάλαιο και στο στίχο 6. Εκεί ο προφήτης μας υπενθυμίζει: «Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι υπηρετούν τους βασιλείς, ένας όμως κακός αυλικός υπηρέτης γίνεται αιτία εξευτελισμού του βασιλέως». Εδώ όταν λένε τη λέξη «βασιλείς» εννοούν γενικώς τους άρχοντες. Όταν λοιπόν αυτοί οι οποίοι περιστοιχίζουν τους άρχοντες είναι οι περισσότεροι σωστοί, έστω και ένας να είναι ο οποίος δεν θα είναι σωστός, αυτός γίνεται αιτία ώστε είτε να συκοφαντηθεί, είτε να κατακριθεί, είτε με κάποιοδήποτε τρόπο να εξευτελιστεί. Εδώ μας δίνει ένα δίδαγμα, αν το γενικεύσουμε όχι μόνο στους άρχοντες, αλλά σε οποιαδήποτε εργασία και αν κάνει κανείς, πρέπει να διαλέει το περιβάλλον του. Πρέπει να αισθάνεται ότι έστω και ένας να εισχωρήσει στο περιβάλλον μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά, έστω και αν όλοι οι άλλοι είναι καλοί. Ένα παράδειγμα να σας αναφέρω, ένα καλάθι που έχει μέσα διάφορα φρούτα. Ένα φρούτο να σαπίσει, μετά όλα θα σαπίσουν. Είναι ακόμη και στην οικογένεια. Εκεί βέβαια δεν μπορεί να διαλέξει κανείς το περιβάλλον του. Όμως έχει ιερή υποχρέωση να φροντίσει γι' αυτό και να καταβάλει κάθε προσπάθεια. Ώστε, εάν ένα μέλος της οικογένειας δεν βρίσκεται σε σωστό δρόμο, να βοηθήσουν με διαφόρους τρόπους οι άνθρωποι που είναι σωστοί και ενδιαφέρονται, και έτσι θα δείξουν το ενδιαφέρον τους και την αγάπη τους για τον Πάσχοντα, γιατί είναι Πάσχον ο άνθρωπος αυτός ο οποίος φέρεται άσχημα. Το πρώτο και κύριο ενδιαφέρον είναι να προσευχηθούν στο Θεό γι' αυτό. Η δύναμη του Θεού είναι τεραστία και να φέρει τις περιστάσεις ο Θεός ώστε ο άνθρωπος αυτός να θελήσει να πλησιάσει και αυτός τον Θεό. Γιατί η συμπεριφορά γενικώς των ανθρώπων, είτε μεταξύ τους, είτε με την κοινωνία, είναι θέμα το οποίο εξαρτάται από τη διάθεση της θελήσεώς μας, από τον τρόπο της ζωής μας, από την αξιολόγηση των διαφόρων αξιών της ζωής, είναι αποτέλεσμα γενικώς συμπεριφοράς απέναντι στον Θεό πρωτίστως. Για να είναι κανείς σωστός άνθρωπος, οπωσδήποτε πρέπει να συνδεθεί με τον μοναδικά σωστόν που είναι ο Θεός. Και μάλιστα να συνδεθεί με τον αληθινό Θεό. Γιατί, παιδιά μου, πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος εφευρίσκει διαφόρους θεούς και μερικές φορές θεοποιεί τον εαυτόν. Δεν μπορεί να βρει τον αληθινό Θεό ο άνθρωπος παρά μόνο όταν αποκαλυφθεί στον άνθρωπο ο Θεός. Έτσι συνέβη με την παρακοή των πρωτοπλάστων. Βγήκαν έξω από τον Παράδεισο και το μυαλό τους ήταν ζαλισμένο. Το συναισθηματικός τους κόσμος ήταν τραυματισμένος. Η θέλησή τους επίσης. Και δεν μπορούσαν να βρουν τον αληθινό Θεό. Γι' αυτό από άπειρη αγάπη ο αληθινός Θεός αποκαλύπτεται και στέλνει τον Υιόν Του στον κόσμο, γενόμενον εκ γυναικός γενόμενον με τον νόμο, ώστε τους υπονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσία να απολάβουμε, όπως γράφει η Γύρα. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος συνδεθεί με τον αληθινό Θεό, μπορεί να θαυματουργεί. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, με τα ίδια οστά, τις ίδιες σάρκες, τις ίδιες αδυναμίες, τα πάθη. Και όμως αποτείναξαν το δεσμό με αυτά τα πάθη και συνδέθηκαν με τον Θεό. Πώς το κατάφεραν? εναπόθεσαν τον εαυτό τους, τη θέλησή τους, τη διάθεσή τους, τα πάντα στον Θεό και τον αγάπησαν με πάθος. Τον αγάπησαν και τον πίστεψαν με πάθος. Και έτσι έλαβαν τη δύναμη ώστε αυτά που δεν κατανοεί το μυαλό του ανθρώπου να γίνουν πραγματικότητες. Μπορεί λοιπόν κάθε άνθρωπος συνδεόμενος με τον Θεό να είναι ως σωστός άνθρωπος και να βοηθήσει και τους άλλους που είναι δίπλα του, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση ασθενείας, όχι μόνο σωματικής αλλά και πνευματικής. Είναι ιερή υποχρέωση των ανθρώπων οι οποίοι συνδέονται με τον Θεό, κινούμενοι από την αγάπη στον συνάνθρωπο, να προσφέρουν τα πάντα προς αυτούς βοηθώντας τους. Υπάρχει όμως μία παράγραφος την οποία πρέπει να προσέξουμε. Εάν ο άνθρωπος παρόλες τις προσπάθειες των αγαθών ανθρώπων δεν θελήσει να συμμορφωθεί και παραμένει σε μία κατάσταση αμετανοησίας, αυτός ο άνθρωπος σίγουρα πρέπει να απομακρυνθεί, όπως απομακρύνουν το καλάθι και ένα σάπιο φρούτο, και δεν πρέπει αυτό να το δεχόμεθα. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε κάτι άλλο, ότι ο άνθρωπος αυτός, έστω και αμετανόητος, θα πρέπει να τύχει και της δικής μας αγάπης. Την αγάπη μας όμως θα την εκφράσουμε με έναν άλλο τρόπο, όχι με την παρέα, αλλά με την ένθερμη προσευχή, με τα δακρύων, όπως έκαναν οι Άγιοι. Παρακαλούσαν τον Θεό να φέρει τις συνθήκες τέτοιες, ακόμη και στο μεγαλύτερο εχθρό, δηλαδή στον εχθρό που εχθρέπονταν τους Αγίους. Τους έλεγαν στον Θεό, «Θεέ μου, βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο να μετανιώσει και να σωθεί». Έτσι σβήνει από μέσα η κακία, η αντιπάθεια, και έτσι δημιουργείται μια κατάσταση αγάπης. Ο προφήτης εδώ λοιπόν μας λέει, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι υπηρετούν τους βασιλείς, ένας όμως κακός αυλικός γίνεται αιτία εξευτελισμού. Εκείνος που μισεί των πτωχών αδελφών του θα είναι μακράν και θα στερηθεί από κάθε φιλία. Ο άνθρωπος ο οποίος μισεί των πτωχών. Έχουμε πει και άλλες φορές, με τη λέξη πτωχός δεν εννοείται μόνο αυτός ο οποίος από υλικής πλευράς είναι φτωχός, αλλά εκείνος ο οποίος αισθάνεται μέσα από την πνευματική πτωχία, είναι ο Άγιος άνθρωπος. Ο οποίος μισεί λοιπόν τον ευλαβή άνθρωπο, αυτός θα απομακρυνθεί και αυτός δεν θα μπορέσει να έχει φιλία. Θα μου πείτε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνάπτουν φιλίες ακόμη για τα πιο φοβερά εγκλήματα. Όσοι εγκληματούν, τους βλέπετε να είναι μεταξύ τους, να υπερασπίζουν ο ένας τον άλλον, να προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Αλλά μέχρι πότε? Όλοι αυτοί έρχεται μια στιγμή που ή όλοι μαζί πάνε στη φυλακή, ή η μισή είναι έξω και η μισή μέσα, πάντως δεν έχουν αίσιον τέλος. Εδώ τώρα θα πούμε, η φιλία που λέει, δεν θα βρεις φίλο όταν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Φιλία είναι κάτι ιερό. Η Αγία Γραφή το τονίζει. Έβρες φίλων πιστών, έβρες θησαυρών. Και φίλου πιστού που κέστη αντάλλαγμα. Αλλά πώς δημιουργείται η φιλία η σωστή? Όταν ο άνθρωπος πιάσει πρωτίστον φίλο των Χριστών. Ο Χριστός μας καλεί φίλους. Εμείς φίλοι μου είστε, που καλώ ημάς δούλους. Δεν σας ονομάζω λέει δούλους. Είστε φίλοι μου. Οι φιλικές λοιπόν διαθέσεις και η αγάπη απέραντη του Θεού στον άνθρωπο πρέπει να τύχουν σωστής εκμεταλλεύσεως από μέρους μας. Να τον δεχθούμε κι εμείς ως φίλο, ως κυβερνήτη της ζωής μας, και όταν συνδεθούμε μαζί του θα μας μεταδώσει τη χάρη του. Και όταν αισθανθούμε αυτή την πτωχία, την πνευματική, θα μας πλημμυρίσει με χάρη, ώστε να μας δυναμώσει και το κακό να πολεμάμε και το αγαθό να ενεργούμε. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε τη σωτηρία της ψυχής, αλλά και τη βοήθεια προς άλλους ανθρώπους και προς τον εαυτό μας. Η φιλία πρέπει να έχει επίσης το χαρακτήρα της βοηθείας, της πνευματικής και της υλικής. Στις δύσκολες στιγμές δοκιμάζεται η φιλία. Όταν ο φίλος βρεθεί σε κάποια δύσκολη στιγμή, εκεί όταν συντρέξει κανείς, τότε αποδεικνύεται ότι είναι φίλος. Όχι όταν έχει χρήματα και τον κάνουν φίλο μέχρι ότου τα πάνε τα χρήματα, τα κτήματα και μετά τον εγκαταλείπουν και πάνε να βρουν άλλες περιπτώσεις για να έχουν τέτοια ωφέλη κατώτερα. Ο πραγματικός φίλος λοιπόν συντρέχει. Η φιλία έχει την έννοια της θυσίας, της αγάπης, της συμπόνιας, της συνδρομής. Και προπαντός πρέπει, για να είναι σωστή η φιλία, πρέπει και οι δύο φίλοι να συνδέονται με τον Θεό. Ακόμη πρέπει να ενδιαφέρεται ο ένας φίλος για την ψυχή του άλλου, για τη σωτηρία της ψυχής του, γιατί γνωρίζουμε ότι ο σκοπός της ζωής είναι η σωτηρία της ψυχής. Εδώ δεν ήρθαμε για κανένα άλλο λόγο. Βεβαίως, όταν ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, ως άνθρωποι οι οποίοι έχουμε και σώμα και ψυχή, θα ενδιαφερθούμε και για το σώμα. Όταν όμως κρεμόμεθα από τα υλικά αγαθά και εγκαταλείπουμε τα πνευματικά, τότε χάνουμε το δρόμο μας. Τότε ο άνθρωπος, κινούμενος και από τον πονηρό, τι του λέει? Πάρε και το άλλο, απόκτησε και το δεύτερο και το τρίτο, προσπάθησε, χάλασε τις αποθήκες, φτιάξε καινούργιες, να μπουν τα αγαθά σου μέσα. Έρχεται όμως μια ώρα, κόβεται το νήμα της ζωής. Τα αυτή τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσε να πως. Άδε ετοίμασας, τι νοιέστη. Σε ποιον ανήκουν αυτά τα οποία ετοίμασες? Έτσι λοιπόν, η φιλία η πραγματική, για να είναι βιώσιμη, να είναι ζώσα, να είναι αιώνια, θα πρέπει να συνδέεται με τον αιώνιο Θεό. Όταν λοιπόν συνδεθούμε με την ηλεκτροπηγή, την πνευματική που είναι ο Θεός, τότε αφενός μεν θα έχουμε τη χαρά και την ευλογία στην ψυχή μας και η φιλία θα αναπτύσσεται και θα γιγαντώνεται και θα συνεχίζει και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Και αφετέρου αυτή η φιλία θα έχει όλα τα αγαθά τα οποία μπορούν να δώσουν και στον άλλον άνθρωπο τη βοήθεια. Οι φίλοι λοιπόν είναι ετερόφωτα, φωτίζονται από τον Θεό και αυτοί φωτίζουν τους άλλους, φωτιζόμενοι οι ίδιοι. Έτσι θα λέγαμε ότι οι φίλοι μοιάζουν σαν το φεγγάρι που δέχεται το φως από τον ήλιο και το σκορπίζει το βράδυ σε όλη τη φύση. Εάν θέλουμε λοιπόν και εμείς να είμεθα φώτα, διότι μας είπε ο Χριστός μας, ημείς εστέ το φως του κόσμου, ημείς εστέ το άλας της γης. Το φως του κόσμου γινόμαστε όταν συνδεθούμε με το αιώνιο φως. Έτσι θα έχουμε τη φιλία σωστή, θα την έχουμε γιγαντωμένη και δεν θα χαλάει ποτέ, έστω και στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να συναντήσουν δύο φίλοι. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, θα στερηθούν της φιλίας γιατί, δηλαδή ο κακός άνθρωπος είναι απαράδεκτος εις τους άλλους ως φίλος. Η καλή και συνετή γνώση, λέει σε ένα άλλο θέμα τώρα που εισχωρεί, πλησιάζει εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν την αξία της και την επιζητούν. Η καλή και συνετή γνώση θα πλησιάσει εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν την αξία της και την επιζητούν. Σωστή γνώση λοιπόν και συνετή ξεκινάει από τη γνώση του θελήματος του Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει σωστή γνώση εάν δεν έχει φωτισμό Θεού. Το ίδιο αντικείμενο, αν το δει ένας άνθρωπος που πιστεύει, θα του δώσει την αληθινή έννοια, και αν το δει ένας άλλος άνθρωπος που δεν πιστεύει, θα του δώσει ψεύτικη έννοια. Ο καθένας προσφέρει την έννοια σε κάθε θέμα ανάλογα με τα βιώματά του, με την τοποθέτηση που έχει απέναντι στο Θεό ή τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει, όταν θέλουμε να γνωρίσουμε την αλήθεια η οποία θα μας ελευθερώνει, όπως λέει η Αγία Γραφή, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Αν θέλουμε λοιπόν να γνωρίσουμε την αλήθεια, θα γνωρίσουμε την αυτοαλήθεια των Θεών. Και φωτιζόμενοι από αυτό θα γνωρίζουμε σωστά την αλήθεια, είτε μελετώντας την Αγία Γραφή, είτε μελετώντας άλλα βιβλία. Αλλά για να έχουμε ένα συγκριτικό στοιχείο να δούμε αυτά που μελετάμε, αν είναι σωστά, πρέπει να γνωρίσουμε την αιώνια αλήθεια που βγήκε από τα χέρια του Θεού, που τα έδωσε ο φωτισμός του Θεού και κατέγραψαν Άγιοι, Απόστολοι, Προφήτες, τόσοι οι οποίοι έχουν καταγράψει τα βιβλία της Αγίας Γραφής τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Κάνουμε μία μικρή παράγραφο εδώ, ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει ορισμένες ελλείψεις, τις οποίες διόρθωσε ο Κύριός μας με την επιτυχώς ομιλία. Η Καινή Διαθήκη είναι ο πλήρης λόγος, όπως τον έφτιαξε ο Υιός και Λόγος του Θεού και τον παρέδωσε. Όταν λοιπόν θέλουμε να γνωρίσουμε την αλήθεια, πρωτίστως πρέπει να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Όχι απλώς να το γνωρίσουμε, αλλά και να το βιώσουμε. Να έχουμε ένα συγκριτικό στοιχείο. Μετά θα διαβάσουμε και άλλα βιβλία, φιλοσοφικά, ιστορικά, ακόμη και αθεϊστικά. Και θα πούμε αυτά, συγκρινόμενα με την αλήθεια, την πραγματική, έχουν αυτά τα λάθη. Μπορεί ο άνθρωπος να ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να βρει την αλήθεια και να δει ποια είναι τα ψεύδια τα οποία υπάρχουν μέσα σε άλλα βιβλία, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο συγγραφέας, ανάλογα με το περιεχόμενό του, γράφει και τα βιβλία. Αποτυπώνει τον εσωτερικό του κόσμο και την τοποθέτηση που έχει πάνω σε όλες τις έννοιες μέσα στον κόσμο. Εάν είναι άθεος, θα γράψει αθεϊστικά βιβλία. Αν είναι ένθεος, τότε θα γράψει με το φωτισμό του Θεού βιβλία. Γι' αυτό λοιπόν, να μην παρασυρώμεθα καμιά φορά, είναι λάθος το να προσπαθούμε να γνωρίσουμε, όπως λένε μερικοί, καλά, η Αγία Γραφή είναι κάτι σύγχυθες, το ξέρω, το γνωρίζω, να γνωρίσω και άλλα πράγματα. Θα γνωρίσεις και άλλα πράγματα πότε, όταν βιώσεις τα ενάρετα πράγματα, όταν δεχθείς το θέλημα του Θεού, γιατί μεθαύριο τι θα μας πει κατά την κρίση ο Χριστός μας. Δεν θα μας πει αν διαβάσατε πολλά βιβλία, θα μας πει μόνο, τηρήσατε το θέλημά μου. Πορεύεστε απ' εμού οι εργάτες της ανομίας. Άνομοι άνθρωποι ποιοι είναι? Αυτοί οι οποίοι αντίθεται με τον νόμο του Θεού. Όταν λοιπόν είμαστε άνομοι, όλα τα άλλα είναι χαμένα. Επίσης είναι ένας χαμένος χρόνος όταν ασχολούμεθα με βιβλία τα οποία δεν έχουν πνευματική αξία και δεν έχουν καμία σχέση με τον λόγο του Θεού. Είναι χάσιμο χρόνο. Θα μπορούσαμε και τον χρόνο να το διαθέσουμε, να προσευχηθούμε, να μελετήσουμε, να ενεργήσουμε, να κάνουμε το αγαθό, να προσφέρουμε αγάπη και στον πάσχοντα άνθρωπο και στον εχθρό μας ακόμα. Έτσι λοιπόν είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Να μην παρασυρώμεθα λοιπόν από ορισμένους ανθρώπους που λένε, ξέρει, διάβασε εκείνο, διάβασε το άλλο, το τρίτο κλπ. Δεν θα κριθούμε στο τι διαβάσαμε. Θα κριθούμε αν μελετήσαμε και εφαρμόσαμε τον Λόγο του Θεού. Βεβαίως η χριστιανική μας πίστη δεν είναι μοιοπική. Βλέπει τα πάντα και μέσα στην Αγία Γραφή μπορεί να κατανοήσει την όλη δημιουργία του κόσμου. Να κατανοήσει τα πάντα, ό,τι υπάρχουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου αλλά και μέσα στον κόσμο το φυσικό. Μπορεί να δώσει την εξήγηση των διαφόρων όντων και ζώων ακόμη και πώς μπορούν να γίνουν πολλές φορές αυτά τα ζώα να γίνουν βοηθητικά στο να κατανοήσει ο άνθρωπος τη δημιουργία του Θεού. Από τη φύση του άνθρωπου, ο άνθρωπος μπορεί από τη φύση που δημιούργησε ο Θεός, από τη δημιουργία, να διδαχθεί, να οδηγηθεί σε πίστη, να πει εδώ πέρα έχουμε έναν πάνσοφο δημιουργό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και κυβερνά τα πάντα. Και προχωρεί ο προφήτης. Εκείνος που μισεί των φτωχών αδελφών θα είναι μακράν και θα στερηθεί από κάθε φυγεία. Δηλαδή, ο κακός αδελφός που είναι απαράδεκτος από τους άλλους ως φίλος. Η καλή και συνετή γνώση θα πλησιάσει εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν την αξία της και την επιζητούν. Για να μπορέσει κανείς να μελετήσει κάτι, πρέπει να γνωρίζει την αξία του και θα τη γνωρίσει ακόμη περισσότερο όταν την επιζητεί αυτή την αξία. Λέμε ότι πρέπει να μελετάμε την Αγία Γραφή, να γνωρίσουμε την αλήθεια. Χρειάζονται όμως ορισμένες προϋποθέσεις. Δεν μπορείς να πας να μελετήσεις την Αγία Γραφή όταν παρακολουθήσεις όλα τα έργα στην τηλεόραση και μόλις κλείσει τηλεόραση να πεις θα πάω να διαβάσω. Γιατί είναι πλημμυρισμένη η ψυχή από όλα τα πράγματα τα οποία είδες και τα οποία πολλά από αυτά είναι καταστροφικά. Πώς θα μπορέσεις να ανοίξεις τα μάτια σου, να δεις τι λέει ο Θεός. Πρώτα απ' όλα θα αρχίσεις να νιστάζεις. Μετά θα έχεις μία διαφορία και θα λες τώρα θα πάω να ξεκουραστώ. Δεν σε αφήνει ο πονηρός ποτέ να μελετήσεις το Λόγο του Θεού, σου εφευρίσκει εργασίες, σου εφευρίσκει θέματα, προβλήματα, κόπωση, τόσα πράγματα για να μην σε αφήσει να μελετήσεις το Λόγο του. Αλλά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας παραμέριζαν όλα αυτά, οδηγούμενοι, επαναλαμβάνω όπως είπα και στην αρχή, από την αγάπη, την τελεία προς τον Θεό και από την πίστη τη βαθιά σε αυτόν. Πότε ένας άνθρωπος μπορεί να ανοίξει την καρδιά του και να μιλήσει ένθερμα με έναν άλλον άνθρωπο? Όταν τον έχει φίλο. Και εμείς όταν έχουμε φίλο τον Χριστό θα θέλαμε να μας μιλήσει μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής, αφενός και αφετέρου να μιλάμε εμείς στον Θεό με την προσευχή. Έτσι θα μπορούμε να είμαστε οι αγαπητοί του Θεού και θα έχουμε και μεταξύ μας την αγάπη, αλλά και με Αυτόν τον ίδιο τον Θεό, επιτελούντες τα έργα Του, τα οποία είναι απαραίτητα για τη Βασιλεία των Ουρανών. Στη συνέχεια ο προφήτης μας λέει, «Συνετή γνώση και καλή γνώση πλησιάζει αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν την αξία τους. Κάθε δε συνετός και φρόνιμος ανήρ θα την αναζητήσει και θα την έβρει». Ο συνετός λοιπόν και ο φρόνιμος άνθρωπος θα ζητήσει και θα βρει αυτή την γνώση. Γιατί? Διότι μέσα του έχει τη φωνή του Θεού που είναι η συνείδηση. Εδώ η γνώση της αληθείας βοηθάει τον άνθρωπο στο να εκλεπτύνει τη συνείδησή του, να τη φωτίζει ώστε και να ελέγχει σωστά και να επιδοκιμάζει σωστά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος και σε αυτόν τον τομέα. Εκείνος ο οποίος συνεχώς διαπράττει πολλά κακά και έχει συνηθίσει και προχωρεί μέχρι τέλος στην διάπραξη του κακού, αυτός ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος. Διαπράττει, λέει, συνεχώς το κακό και συνηθίζει και προχωρεί μέχρι τέλος τη διάπραξη του αγαθού. Εδώ πέρα είναι μια θλιβερή κατάσταση. Όταν ο άνθρωπος επιδίδεται στο κακό, έχει φημώσει τη συνείδηση. Και εδώ έχουμε την πόρωση της συνειδήσεως. Ο άνθρωπος μπορεί να επιτελεί τα μεγαλύτερα καταστροφικά και εγκληματικά έργα και να μην αισθάνεται έλεγχο. Είναι πολλοί άνθρωποι σήμερα οι οποίοι έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο και είναι πάρα πολύ θλιβερή κατάσταση, γιατί είναι ζωντανοί νεκροί. Δεν μπορούν να επανέλθουν, γιατί μόνοι τους ελευθέρως παρέδωσαν τον εαυτόν τους στο κακό και μόνοι τους πολέμησαν τη συνείδησή τους, προσπάθησαν να τη φημώσουν μέχρι σ' ό,τι κατέστρεψαν. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, να μην φημώνουμε και να μην προσπαθούμε να πνίξουμε τη φωνή της συνειδήσεως. Αυτή θα μας πολεμήσει. Ύστερα δεν πρόκειται να έχουμε τη δύναμη να επανέλθουμε. Είναι ο θάνατος της ψυχής όταν αφαιρέσουμε τη συνείδηση. Ή όταν την κάνουμε τη συνείδηση περιδεή, όταν την κάνουμε ελαστική, αυτοί οι τρόποι οδηγούν πάλι στην πόρωση, γιατί είναι αρρωστημένη η συνείδηση. Για να είναι υγιής η συνείδηση πρέπει να φωτίζεται σωστά με τον Λόγο του Θεού. Και προχωρούμε λίγο πιο κάτω. Όπως και αυτός που με τα λόγια του εξαιρεθίζει εις φιλονικίας και μάχας τους άλλους, είναι εκείνος ο οποίος εν τέλει δεν θα κατορθώσει να διασωθεί. Δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος συνεργός διαπράττει το κακό, αλλά μέχρι τέλους δεν πρόκειται να διασωθεί αυτός ο οποίος δημιουργεί φιλονικίες και μάχες στους άλλους ανθρώπους. Γιατί φαίνεται απλό το πράγμα. Σπουδαίο πράγμα είναι, έκανα κάτι και ήρθα μια άλλη συνανθήκευση. Αυτό είναι έργο διαβολικό. Γιατί λέγεται διάβολος? Διαβάλλει τον ένα στον άλλο. Όταν βάζει τον ένα να μαλώνει με τον άλλον, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να κάνει το έργο του διαβόλου. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να βάζουμε λόγια, να δημιουργούνται αναστατώσεις και μέσα στην οικογένεια και μέσα στη φιλία και μέσα στη γειτονιά και στην εργασία και παντού. Είναι σαν να δεχόμεθα τον πονηρό και να ενεργούμε όπως αυτός θέλει. Ο Θεός θέλει αγάπη και όπου υπάρχει αγάπη μισεί ο διάβολος και σπείρει τη διχόνοια, την κακία, το μίσος, την αντιπάθεια. Εκείνος ο οποίος συνεχώς προσπαθεί να αποκτά σοφία και σύνεση, αυτός πράγματι αγαπά τον εαυτόν του. Όποιος προσπαθεί να αποκτήσει σοφία και σύνεση, αγαπάει τον εαυτόν του. Γιατί ζει μέσα στην αλήθεια. Γιατί φροντίζει τον εαυτόν του να τελειοποιείται και να θυσιάζει περισσότερο προς την αλήθεια και περισσότερο προς την λύτρωση. Συνετός λοιπόν άνθρωπος και σοφός. Τώρα υπάρχει βέβαια εκείνος ο οποίος λέει, αυτός πράγματι αγαπά τον εαυτόν του. Εκείνος δε ο οποίος διαφυλάται και τηρεί την φρόνηση θα έβρει ασφαλώς αγαθά υλικά και πνευματικά. Αυτός ο οποίος αγαπά τη φρόνηση. Η φρόνηση είναι μια αρετή που σκέπτεται ο άνθρωπος με σύνεση και φροντίζει να καταλάβει κάθε τι που θα πει και θα κάνει ή θα σκεφτεί, τι ανταπόκριση θα έχει στην ψυχή του και στον πλησίον του. Εάν δεν το σκεφτεί αυτό το πράγμα, τότε γίνεται προπαίτης. Λέει διάφορα λόγια χωρίς να περάσει από το μυαλό του τίποτε και γι' αυτό δημιουργεί προβλήματα και στο περιβάλλον του πολλές φορές και άθελα. Εκείνος λοιπόν ο οποίος φυλάται και τηρεί την φρόνηση θα έβρει ασφαλώς αγαθά υλικά και πνευματικά. Υλικά, όταν λέμε αγαθά, δεν θα πρέπει να πηγαίνει το μυαλό μας στον πλούτο. Υλικά αγαθά μας προσφέρει ο Θεός, πλούσια. Αλλά η κακή χρήση των υλικών αγαθών δημιουργεί και τα οικονομικά προβλήματα. Βλέπετε σήμερα, λέει, θεωρίες επιθεωρίων για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει λύση στα οικονομικά προβλήματα. Δεν φταίνε αυτά τα προβλήματα και δεν δημιουργούνται από μόνα τους. Τα δημιουργούν οι άνθρωποι. Όταν ο ένας συγκεντρώνει πολλά αγαθά και αδικεί τον άλλο, τότε είναι φυσικό να επαναστατήσει ο άλλος και να δημιουργηθούν καταστάσεις φοβερές και θλιβερές. Υπάρχουν υλικά αγαθά να ζήσει όλος ο κόσμος που είναι πάνω στη γη και 10 φορές ο ίδιος, αν υπήρχε καλή, σωστή διαχείριση από όλους. Ο Χριστός μας όμως μας είπε και κάτι άλλο, ότι αν θέλουμε να έχουμε τα υλικά αγαθά, τα οποία είναι απαραίτητα για να ζήσουμε και όχι να ζούμε για να τρώμε, αλλά να τρώμε για να ζούμε, χρειάζεται να ζητήσουμε πρώτα τα πνευματικά αγαθά. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα πάντα προσθεθήσετε. Εάν ζητήσουμε λοιπόν τα αγαθά τα πνευματικά, ο Θεός θα μας δώσει τα υλικά. Δεν θα μας αφήσει να πεθάνουμε. Επίρρυψον επί Κύριον τη μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Όταν είσαι λοιπόν τη μέρημνα στο Θεό με πίστη πολύ, δεν θα σε αφήσει ο Θεός να πεθάνεις, να πεινάσεις. Πόσα περάσαμε στην κατοχή, τότε μικρά παιδιά βέβαια, που δεν είχαμε όχι ψωμί, αλλά ούτε χόρτα, ούτε τίποτε να φάμε. Και μέσα σε αυτή τη δυστυχία ζήσαμε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την ζωή. Χρειάζεται λοιπόν να πούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι δυνατόν να επιτύχουμε τη σωτηρία της ψυχής μας όταν παραπλανόμεθα από τον πονηρό και από τον κόσμο της αμαρτίας, που είναι δύο φοβεροί εχθροί της ψυχής, και παραπλανόμεθα και από τα πάθη και τις αδυναμίες μας και προσπαθούμε να στηριχτούμε στα πάθη μας με μοναδικό σκοπό να θεωρούμε τους εαυτούς μας πολιτισμένους, σήμερα λέει προοδευτικός άνθρωπος είναι ποιος, όποιος είναι μακριά από την Εκκλησία. Εδώ δεν είναι πρόοδος, είναι καταστροφή, γκρεμός είναι. Προοδευτικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος συνδέεται με τον Θεό, γιατί ο Χριστός είναι και χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Η Αγία Γραφή είναι συνεχής, δεν έχει τέλος και δεν είναι εποχιακή. Αυτό το ομολογούν και άνθρωποι οι οποίοι επιστρέφουν όταν αφήσουν τον δρόμο της αμαρτίας και πλησιάσουν τον Θεό. Λένε, τώρα ξύπνησα από ένα λίθαργο.